Friederike. Hello, my friends. Welcome to the Red House to today's discussion and about tolerance and marginalization. My name is Dan Kellick. I'm the director for Southeast Europe of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. We are a German liberal foundation that works in over 60 countries worldwide on issues like promoting liberal values and promoting responsibility in the fields of market economy, rule of law, but especially personal freedom. And when we talk about personal freedom, we are very quickly at today's topic about tolerance and about areas where tolerance is lacking. So I am very happy to see so many faces here today in this room, especially some young faces, some friends, some new friends, I hope. And especially as I see a guest from Germany, with whom I very much thank for coming, a guest from Holland, or two guests from Holland, whom I thank very much for coming. Today's event about tolerance is a very important time, especially as we see a rise of populism all across Europe. And to take the latest example, there was a TV station trying to film here today, trying to get some interviews today from a TV station you might know. It's called Alpha TV. It is close to a certain political party in this country that is not necessarily known for its tolerance, but more for marginalization. So we are in an environment in Europe where these populist forces are rising. And I think, therefore, it's important that we take a stand as liberals, as Democrats, as members of civil society, as proper members of civil society, civilized society. And that is why I'm very happy that we also have today our friends from the Dutch embassy who joined us today, who supported this event as we did, together with our friends from Sophia Pride and the Red House. I don't want to take too much of your time today because we have guests who are way more interesting than I am. For instance, Benny Luz from the Dutch embassy, but also Eva Henkel from the Lesbian Gay Association of Germany. We have guests from other guests from Poland, and we have our friends from Youth Tolerance here, which are partners of the Naumann Foundation in promoting tolerance in Bulgaria. So thank you very much again for coming, and with any further ado, I'd like to hand over to you.
Thank you very much. Welcome also from my side. I'm happy to be here. I have been involved earlier on in discussions in the context of the Gay Pride in Sofia. We are happy to have been able to support the Gay Pride during several years, and we will make a statement of support again this year. We appreciate your initiatives, and thinking about the theme of today, tolerance and marginalization, I agree that there are tendencies in the world today, and they are related to migration, to populism, to economic downturn. And always when there are problems, people tend to kind of put a fence around themselves and protect their own interests. And that tends to make people less open-minded and less open to get in touch with other people, be it people from other countries, be it people with another color, be it people with another religion, be it people with another sexual orientation. So it is the sociological pattern that people become focused on themselves and less tolerant when they get into trouble. And the only way to address this problem is to look each other in the eye and to have real discussions and to find common values of human rights and respect and respecting of each other. So I think these values are the basis of developing good human relations and of trying to prevent marginalization of people. And I want to remember that We have been, I heard about the landslides and the problem because of the rainfall close to Varna. There are also minority people involved there, and also for them we should have an open mind, and they are in dire straits and they need all our support. So I want to commemorate them as well. So I wish you a fruitful conversation and discussion on tolerance and marginalization. Thank you.
So, about tolerance and marginalization, I will not be hosting this today. We have a fantastic moderator, Irina, wherever you are, I would like to invite you and the other speakers and panelists of today here to the front while we will lead the discussion.
Ние бяхме днес също в консултации, какво да правим, няма да правим събитие утре във Варна. Фонът, на който водим този разговор, е динамичен. В динамични събития обикновено отпадат или са най-сериозно ударени уязвимите общности или общностите, които не са част от властващите мнозинства. Виждаме го и на практика в момента в България. Предлагам ви да се придържаме към регламента 5 минути за първоначални изказвания, за да можем да включим и вас в дискусията, ответа се за активна дискусия. Нека да започнем с Ева Хенкел, като член на борда на Лесбийската и гей федерация в Германия.
Thank you very much, Elena. Thank you all. I'd like to especially thank the Norman Foundation, the Dutch Embassy, and City of Pride for having this discussion today and for having me here. It's really pleasant to be here, and I'd say I'm very happy to be here, although, of course, I know the moment and the situation currently here in Sofia and Bulgaria is kind of under circumstances. I'd like to extend the greetings from my colleagues on the board of the German Federation of Lesbians and Gays. They say hi to you, and they were very happy about this opportunity and the ability of the possibility to, you know, link up with you guys here in Sofia. I'd like to briefly introduce myself. My name is Eva Henkel. I'm a board member of the Federation of Lesbian and Gays in Germany. That's the biggest association or organization that is supporting the cause and working in the interests of LGBTI people in Germany. It was founded back in 1990, and first it was an association that was focusing solely on the interests and issues of gay men, and the mandate was extended then to also cover lesbian issues and interests then in 1999. I would perhaps like to point out, now that I'm sure Monica will elaborate on the situation concerning the Pride tomorrow, I'd like to let you know that the Berlin Pride, which is traditionally one of the biggest Pride parades in Germany, will take place tomorrow, and I'm sure there will again be hundreds of thousands of people out in the street. Now, I don't know what the situation would have been like in Sofia tomorrow, but from what I've heard about last year, it's, let's put it this way, it's comparatively smaller to what we have in Berlin. But I'd like to tell you that it has taken quite a while to get to where we are today in Germany. It's been a very, very long way. So rest assured, things can change, and I'd like to just give a couple of hints, a couple of, you know, dates maybe, looking back at the history of our of our movement and also of our political and social achievements. It's been a long way, in fact. There was a first public speech on the in favor of acting against the criminalization of homosexuality. That was back in 1867. The orator or the speaker was then Karl-Heinz Ulrich, a very German name, and we just renamed the street in Berlin. That's now, you know, in his name. So he was one of the first public speakers on the issue of decriminalizing homosexuality. It took 30 more years to have the first, what's called the first humanitarian committee that was also favoring the cause of homosexuals in Germany then, and that was also trying to do away with this penalizing of homosexuality. What happened, you may be aware of that, in the 20s or 1920s, early 20th century, there was quite a vital, a vivid homosexual movement, especially in Berlin. Very, very free, very liberal. It's part of also the history of our movement that was really visible at that time. What then happened, we also know, the Nazis took over, and they, in fact, they formulated or reformulated the criminal code, and it was a paragraph in one section in the German criminal code, the section 175, that penalized homosexuality, and the Nazis even interpreted even more strongly with the fact that roughly 50,000 men were persecuted, and many of them were in fact killed in concentration camps. Now, you would assume that at the end of World War II and the beginning of a new era in Germany, things must have changed immediately. However, this was not the case. In fact, what happened was that in 1949, 4 years after the war, and after ending of the Nazi regime, the basic law in Germany, a new basic law was established in Germany in the beginning of the Republic of Germany. And part of this new basic law was in fact the same criminal, the same paragraph. It was kept unchanged, and which is remarkable. There was a different, fortunate one has to say, thank you, there was a different movement in comparison to West Germany in the east part, in East Germany. They put away with this paragraph but kept some of it, some of the agreements. So it took, in fact, it took until 1994, it's just been 20 years ago, that this paragraph was put away entirely. And until then, there was still some sort of stigmatization, marginalization of homosexual testimony, at least from the perspective of the law. So the legal basis was quite unsettling. However, the societal situation was very different, at least now starting in the 80s and in the 90s. In the 90s, there was clearly obvious that homophobic, open homophobic speech in public is no longer acceptable. You don't accept that. It's not tolerable. You don't do that. And we as an organization, we have sought visibility, we have sought publicity, we have tried to present the legal issues, we have tried to give a lobby in favor of lesbian, gays, trans, and intersexual people, and to convince also parliaments, the government, to change the legal situation today. We are standing pretty good, let's say, pretty good, although I have to say the Netherlands are much better still. We have a legal partnership for lesbian or gay couples. It's not yet a full marriage. We cannot call it a marriage, but at least it's a legal partnership. We are getting more closely to adoption rights as it is right now. We're not there quite yet there. What's possible today is one partner can adopt a child, and the other partner can then later on adopt the child as well. But it's, at this point, it's still not possible to adopt a child jointly as a couple, which is, it's just a slight difference. You can manage, of course. You can manage even within a day. One partner can adopt a child, and possibly even on the same day, the other partner can also adopt the child. But there's this slight difference that makes, it's sort of like they're showing to us it's still not the same, at least not in that respect. In many other respects, I think we're catching up, but there's still, I think, a lot to do. And when we will be celebrating the parade tomorrow in Berlin, there are lots of people out there happy and celebrating, many of them aware that they have come a very, very long way.
Пред да чуем Холандия, мястото, където ситуацията е по-добра. Колко дълъг път, колко успешен и до къде води той? Добрата ситуация в Холандия, ако взема думите от МФМ.
Thank you very much for inviting me. It's a great pleasure to be here. Thank you to the Dutch Embassy and to the Nauman Foundation, but also to the Sophia Pride in particular. And it's a pleasure to be here. And I'm very sorry about all the, negative happenings that are taking place in Bulgaria at the moment. But I will not talk about the situation of LGBTs in the Netherlands so much as about sexual citizenship, because I think it's an interesting concept that broadens the topic of LGBT rights and also includes other groups in this topic of sexual rights. Now let me say something about first about the Dutch movement. The Dutch movement started taking the example from the German movement that started in 1897 and started in 1912 in Holland. And I would say all the interrelations between movements and worlds and nations. And in the pre-war situation, we took most of the examples from Germany. But since the Second World War, of course, many examples have come certainly since Stonewall in 1969 and from the United States. But I will take a British example now again, and this idea of sexual citizenship is coming very much from British sociologists, and I guess it's a very interesting topic to discuss when we discuss also LGBT rights. In the past, the idea of being a citizen was very much something political and economic. It has been extended to the idea of religion. Later on, it became something about gender, about ethnicity, about culture, And nowadays we talk about sexual citizenship or intimate citizenship. And it's so interesting because we always thought about sexuality as being something private and natural. But we have very much realized over the time, and as well in the gay and lesbian studies research, that sexuality is more than private and natural. It has also, I would say, it belongs to culture, to cultivation, and it's also very much about politics. And let me give you some examples. Of course, you have the law. That's a very clear example of, I would say, the public ramifications of sexuality. But you have also the media. We have the media here. That's also very much about sexuality. It's about education. It's about labor, the workplace. It's about care. It's about marriage. It's about many topics. And I would say, because sexuality is always becoming more important. So in the past, let me think about the early movement. It was very much about the legal change. But I would say since most legal changes have been realized, it's also very much about social change. And I guess the social change is a new stage coming up for which this concept of sexual citizenship is very interesting. Well, if you look at the ideas about sexual citizenship, and the important part for some of the research is about that it's about practices, about identities and relations. And that's a very common thing. But I like to extend it to a foursome, to four topics, four themes. And I will discuss later also the different groups that may be implied. And so in the first place, when you think about it, it's about bodies. In the second place, it's about first words, second bodies, third institutions, and fourth, it's also about space. Then we talk about words, it's about the freedom of expression, it's about also having, I would say, a free gay press, also that the media pay, I would say, also respectful attention to gay and lesbian issues. It's about the internet, it's about pornography, it's a lot about different topics of free speech. And the second topic is about the bodies. The bodies, that's also about these practices, gender and sexual practices. I guess it's very much also, for example, about the sexual subjectivity of women. And it's also still a contested issue in Netherlands. Can women be sexual beings on themselves or are they the objects of men? I would say, of course not. When you talk about bodies, it's also about reproductive rights. It's also about reproductive technologies. Can lesbians also get access to reproductive technologies, for example? It's about operations for transgenders or not to have operations for intersexuals. It's about venereal diseases. There's many bodily topics that are very interesting for sexual citizenship and also for LGBT people. When it comes to institutions, of course, the first institution we often think about that is also an issue for LGBT people is same-sex marriage. In the Netherlands, there are not only discussions about same-sex marriage, but also about trifle and foursome marriages, that you extend marriage to more than two people. We also have a state commission that has been appointed recently by the Minister, the State Secretary of Justice, to think about plural parenthood. So, because, for example, you have single parents who are people who are married, they separate, and they have new marriages. So, they have sometimes four parents. Also, there's a gay couple and a lesbian couple that also educate children together. There's also more parents. So, it's also about plural parenthood. But if you think about institutions, and you have, of course, also the ideas about all these institutions, like a workplace, hospitals and education, and that's a very central issue in Netherlands. You can think about asylum seekers, about the army, and about topics of nationality, who belongs to the nation, who doesn't belong. Then it comes to places, it's to spaces, and I would say if you think about contemporary European society, most space is for men, and for white people, and it's very ethnic organized, and it's heteronormative, as we say in our academic language, so it's mostly for heterosexual people. And it should be very good to extend the space also for gays and lesbians when it comes to a subculture or to housing, and also for demonstrations. Yeah? And there's always this debate about how big the demonstration can be, that you should have, I would say, the right to have a space for gay and lesbian expression, LGBT expressions, and for other expressions. These groups, I would say, in the end, when it comes to sexual citizenship, everybody is implied. Because, of course, in the first place, the heteronormative privileged majority, or well, perhaps not even majority at some point, but also all the excluded. And of course, in the first place, it's the LGBTI people. It's 5% of the population, the people who have LGB practices, sexual practices, that may be 10 or 50% of the population. And it's about the families of LGBT people, and the parents, the children, the brothers, the sisters, the nephews, the nieces, whatever you have. But you have also other groups, you have BDSM groups. So in the Netherlands, they say that 10% of the population is interested or does practice BDSM. You have people interested in fetishes. You have people who, of course, go to sex, who make use of sex work. And that's 50% of the population, mainly clients. And of course, prostitution is not only female prostitution, but there's also male prostitution. And if you think also of sexual rights, of groups that are being included, you have an age of consent of 40, that's lower than in the Netherlands, so that's one of the privileges of Bulgaria. But I would say in the Netherlands there's a long discussion about the sexual rights of minors. Very often they define by the United Nations that sexual rights means protection of young people against sexuality, but of course we know that young people are becoming sexual beings from age 10, 11, 12, whatever they have. Yeah? So there's many more groups that are included in this project of sexual citizenship. What are the main issues nowadays in Holland? Now that's a different set of issues. And there is an issue of education, of LGBT issues. That's ruled by law that LGBT issues should be a part of the curriculum of secondary schools. And there's also the idea that schools should be safe environments for LGBT people. And there's also the topic of violence, because violence against LGBT people has not disappeared in the Netherlands. And there's the topic of elderly, there's the topic of housing. And there's also, and you could say that when you solve all problems, new questions will arise. Yeah? And for example, if you think about the transgender and intergender issues, in the United, in Germany, they allow, I would say, more sexes, not only two sexes, but also a third sex, like they do in Nepal and India, but not yet in Holland. And also, you have also problems relating to transsexual people, how they should deal with the idea of transsexual operation being what do you call it, body damaging. Yeah? Okay, so it will develop. And I would say what is very interesting for the LGBT movement is to set its own agenda. I guess it's very important for the LGBT movement to find its own agenda and in this, I would say, wide range of topics, and also to decide on the coalitions. And that you think about, and we were discussing this morning also about these issues, and many, I would say, alliances, coalitions are being sought for in the, I would say, the ethnic minority world. But I would say you can also have feminist movement, but also this other sexual worlds I mentioned, that could be also very good for a coalition. So that's what I wanted to say to you today. And I want to give a present. So I recently made a book about the sexual revolutions. I want to give a present as a present to you as a representative of the Sofia Pride. That the sexual revolution, that's also interesting for you in Bulgaria to realize. And when you think about homosexuality in the 60s, it was considered to be a sin, a crime, and a disease. And we have been fighting with the LGBT movement in all Western countries for a change of this. And nowadays, there's very few people saying this is a sin, or a crime, or a pathology. And so this is a problem that we have solved. Not only, I would say, the LGBT movement, so, but also had this change came also had a very important day in Holland, by way of the Catholic Church, that also paid a lot of attention to the LGBT issue in the 60s, so clergymen were involved in it, and politicians who abolished the laws, and also psychiatrists who changed the idea from homosexuality being a disease to something known. I thank you very much, and let me give it to you. Thank you very much for your comments.
Моника и Икмал Джонова. Сега връщам се в българския контекст, където може би трябва да отправим въпроси, дали сме в началото на сексуалната революция, дали 68-ма никога не се е случвала в България в нито един от своите списки, нито в политическия, нито в този, който е свързан с човешките права. Но може би първо да чуем Икмал, като председател на Фундация Младежка толерантност. Още повече, че Игмал вероятно може да адресира и българския контекст. Какви са нагласите към темата за сексуалните свободи в България? Вие сте се интересувате от вашата фундация от общата тема за свободата.
Да, благодаря, Ирина. Първо и аз от своето искам да благодаря на организаторите и за подкрепата на фундацията Прихнална и Холандското посолство и възможността, която ми давате да говоря по тези важни теми. За голямо съжаление, казвам, те са безкрайни. И всеки момент, в който ние адресираме темата за толерантността и маргинализацията, тя винаги се оказва достатъчно актуална към този момент, към който я поставяме. Дори в днешния контекст, когато имаме човешка трагедия, която се е случила, и поглеждайки коментарите, които се отправят и отново онази разделителна линия по отношение на жертвите, усещаме, че темата за толерантност е към този момент вечна, за съжаление. Аз по-скоро бих искала да поставя повече въпроси. За мен дискусията от залата би била много по-ценна и по-важна, отколкото краткото експозе, което бих изложила пред всички вас. Може би е редно или е необходимо първо да се замислим какво означава толерантност. Защото общото разбиране по отношение на понятието толерантност се свързва често с синонимите да търпя, да понасям. Не знам, за мен толерантността определено не е свързана с това да понеса или да издържа, или да изтърпя нечие различие. Има, разбира се, и други тълкования на понятието толерантност. И те са много по-интересни за мен и аз бих искала да поговоря заедно с вас за тях. И това е да разбера различието, независимо в какъв аспект е то, дали става въпрос за етническо различие, дали става въпрос за религиозно различие, дали става въпрос за сексуално различие или каквото и да е то, да разбера това различие, да го пречупя през вътрешния ми свят и да погледна себе си чрез това различие. Да, по този начин обяснението е доста философско, но има и едно определение на толерантността, е това като правило или принцип на живот, т.е. да разбера другия и да погледна себе си в другия. За нас, в нашата организация, може би трябва да поговорим малко за нея. Фундация Младежка толерантност е създадена през 2002 година. Ние сме сравнително компактна младежка организация, представена на национално ниво. Често се занимаваме с темите за междуетническата толерантност. Определено мислим, че по отношение на междуетническата толерантност в българското общество все още има какво да се направи. И отново казвам, че тази тема е може би безкрайна. По отношение на поставянето на разделителните линии, може би до голяма степен това всичко зависи от нас, говорейки за общности. В България често общностите живеят разделени една от друга. Техните граници може би се докосват, но те не се смесват. Може би точно тук, определяйки толерантността като заедност, това е една дума, която все още не е влязла в българския речник, но е хубава дума. Тоест не да живея до някого или да търпя някого, бидейки до него, а да живея заедно с някого. Българското общество, както и балканските общества, но можем да кажем и в общ европейски контекст, са изключително шарени, пъстри, българското общество е много разнородно. И аз смятам, че точно тези различия са признак на богатство. Те са признак на шареност, на култура. И всяка една малка общност от нашето общество е дала, е обогатила нашата обща култура. Но може би е изключително важно по какъв начин ние говорим за тези различия, за тази толерантност. Езикът на омразата тук определено заема много сериозно място в българското общество. Често езикът на омразата изразява отношенията между нас до много по-голяма степен. Това е жалко, разбира се, защото в много случаи вместо да поставя границата между определения човек и други, може би ако ние като общество търсим общото между нас, между общностите ни, между малките ни кръгове, ако започнем да се смесваме начин, може би нашето общество ще се развие на едно малко по-високо ниво. Смятам, че в началото, поставяйки дискусия, къде поставихте въпроса до каква степен толерантността би предотвратила маргинализацията, да, мисля, че толерантността е способът, начинът, по който ние можем да противодействаме на маргинализацията в нашите общества, но не знам дали само тя е достатъчно. И пак поставям въпроса, с който тръгнах в началото на своето експозе, и то е, нека да разберем какво е толерантност. Приключвам своето изложение тук и наистина пожелавам една позитивна дискусия. Благодаря.
Благодарим на Игмал Джонова. Върши работа думата толерантност, една тема повдигната от нея. И нещо друго. Тя казва, различията са признак за богатство. Въпросът е обаче дали признаваме и дали виждаме различията, защото има различия. Не знам какъв стадий е обществото ни видян през очите на хора, които са ангажирани с LGBTI каузата. Затова давам думата на Моника Писанкова. До каква степен хората като нея се чувстват видими, разпознати и с признати права?
Да. И така, заговорихме за българския контекст. Предварително трябва да се извиня, че говорейки за българския контекст, се отдалечаваме от говоренето за сексуалност и се приближаваме до говоренето за политика. Това е реалността в България. Политика всякъде. Дори и днес, нали, в тази трагедия, която се случи, с огромно мое съжаление, веднага политически дискурс се намесва и започва да търси виновници, прехвърля дори на някакво етническо основа вината, защото еди какво си, еди що си. Тоест, политиката прониква във всичко и измества някакси на заден план тези неща, за които говореше Херт, които имат много важно отношение в ежедневието на хората, но, за съжаление, някакси остават на заден план, невидяни, нечути, дори за тях не е прието да се говори. Всъщност, си дам сметка, че аз не съм чувала почти български политик да говори за сексуалност или за сексуална ориентация. Даже напоследък ми прави впечатление в няколко форума, в които взех участие, че когато политици говорят за дискриминацията по различни признаци, те избягват да споменават сексуална ориентация и казват дискриминация на основа етнос, религия и ориентация. Каква ориентация? Някакси думата сексуална изчезва от политическото говорене. Не е прието в България да се говори за сексуалност. Българското лъдвата движение напълно се вписва в този контекст, бидейки изключително десексуализирано. Ние не говорим за сексуалност, ние говорим за права. Защото всъщност смятаме, че нашите най-основни човешки права, именно правото на свободно изразяване, са нарушени. Това не е, и това е факт, това не е отричано, статистиките го доказват. Мисълта ми е, че дори ние не сме стигнали до нивото на кураж, което да ни позволи свободно да говорим за сексуалност, за сексуални практики, за сексуални култури, за сексуално изразяване или за сексуално гражданство. Ние говорим за права и избягваме думата секс по всякакъв начин, само и само да не бъдем обвинени в някаква перверсия, отклонение от нормата и още по-голяма маргинализация. Тоест, за да избегнем маргинализацията, ние се десексуализираме. Нашия прайд в България е най-консервативният прайд в Европа. Можем ли да го обявим смело? На прайда голи хора. Мисля, че до сега никога не е имало. Миналата година имаше една двойка с боксерки и сутиен. Момче и момиче, нали, които се държаха ръка, вероятно бяха двойка, нали, интимна двойка, и бяха момчето с боксерки, момичето с боксерки и сутиен. И всички снимаха тях. И някак си това създаде впечатление, че има голота на прайда. Да, имаше, но тя някак си не дойде, за съжаление, от гей хората. Тя дойде от хетеросексуалните двойки, които ми подкрепиха. Говорейки за това, вече може би разбирате на къде бия. Свободите в нашата държава са доста ограничени. Общностите, които се различават от нормата, която така не е доста тясна, и всякакво едно малко отклонение от тази норма води до една доста ясна, силна маргинализация, а в същото време сегрегацията между отделните маргинализирани общности е толкова голяма, че ние дори не можем да се подкрепяме взаимно. Примерно, колко етнически турци има на гей прайда в София. Ние не знаем, наистина, но по наши, нали, лични наблюдения те са доста малко. Защото просто някакси компонентите, по които, или признаците, по които ние сме маргинализирани, са различни и допирните точки ги намираме трудно. Някакси дори нямаме ресурс, толкова сме лишени от достъп до властови ресурс, че нямаме ресурс да се свържим едни с други. И затова събитията това са полезни, защото някакси ние успяваме поне да се свържим едни с други, да седнем на една маса и да видим, ето, ние сме в различни маргинални общности, наредени в различни кутинки, има ли някакъв начин, поне някаква малка, да се пусне един мост на сътрудничество между нас, за да излезем малко повече обединени на прайд. Вече разбрахте, че утрешния прайд се влага, наистина в тази ситуация, в която се намираме, с доста жертви, медийното внимание е цяло насочено към трагедията. Ние също сме хора, които държат, когато се случват хора, ние, групата хората, също хора, които преживяват трагедията и се чувстват. В същото време прайда, според организаторите на София Прайд, би трябвало да бъде събитие на радостта, събитие на веселието, освен че има много ясен политически заряд. И за да не празнуваме, т.е. за да просто да избегнем намаляване на този весел потенциал, който е много важен за трансформиране на тези обществени нагласи на консерватизъм и усъкътяване на различията. Всъщност, за да запазим момента на веселие, ние отлагаме прайда. Той не може да се случва в момент на национален траур. Хубаво е да се случва, когато няма събития, предизвикващи национален траур. За да могат повече хора да дойдат и да се веселят с нас. В крайна сметка, радостта помага за поставянето на мястото на други и за приемане на различията. Тук е момента да кажа, че толерантността за мен е едно ограничено понятие. Всъщност, за да не говоря негативно, бих го нарекла малкият брат на приемането и малката сестра на приемането, тъй като всъщност, крайна сметка, нашата цел е да приемем различията като част от нормата. А толерирането на различията някакси в мен извиква едно малко такова негативно усещане, че някой ме толерира, това означава, той смята, че съм в някаква друга позиция. Да не кажа по-ниска, висока и както и да е, но толерирането винаги предполага разделяне и неприемане. Тоест, аз не те приемам, но толерирам. Да не говорим за нашата българска черта, да се хвалим колко сме толерантни. Вие сте чували, вероятно, това е част от нашия национален дискурс. Насякъде по медии говорим, че българите сме една изключително толерантна нация. Ние сме толерантен народ, ние сме спасили българските евреи по време на Втората световна война. Това е основният аргумент, който се изтъква за нашата толерантност. В същото време всички изследвания на Агенцията за основните права на Европейския съюз, независимо по какъв признак, джендър, сексуална ориентация или някакъв друг признак на различие, сочат за едни обществени отношения, които в никакъв случай не толерират различията, а напротив смятат, че различията са нещо опасно. И разбира се, тази картина е динамична, тя се променя и ние искаме, ние от София Прайд и въобще, вероятно, ние сегашни в тази зала искаме тази картина да се променя към добро, т.е. към позитивен такъв дискурс, в който различията сега е наистина като на ценност, наистина като на богатство, наистина като на нещо, което прави обществото с по-голям потенциал за прогрес. Но факт е, че у нас все още не е така. Различията се гледат като нещо опасно и ето тук вече блъскат традиционните ценности. Той не е характерен само за България в никакъв случай. Почти на всеки международен форум, който обсъжда правата на специално младите и хората, основният фактор, който ние дискутираме е как точно, с какви аргументи точно да работим и да обосноваваме нашите нужди от равно третиране пред хора, които по една или друга причина са много силно обвързани с традиционни ценности. Дали защото са част от религиозна общност, дали защото са политически задължени да работят в призмата на традиционните ценности. Но факт е, че традиционните ценности изключват някои различия. Те просто традиционно брака между мъж и жена, за съжаление. Няма как ние да отречем, че съществува такъв сблъсък. Той е в реалността и просто единствения начин да работим с него е да го приемем, че съществува и да търсиме вече мостовете, които могат да бъдат спуснати между единия и другия лагер, така да се каже. Лично аз съм се опитвала да водя дискусии с хора, които са силно религиозни, които принадлежат към религиозни общности тук в България, не служително ортодоксалната църква, а други църковни деноминации. И съм установявала, че ние говорим различни езици. И трудно може да се по рационален път, трудно може да се дискутира тази проблематика. Тоест, активистите, които работят за правата на младите, те говорят езика на човешките права, езика на правовата държава и така нататък. А религиозните общности говорят езика на религията, вярата, греха и така нататък. Нали, понятия, които са извън понятията, които ние употребяваме в ежедневието, свързани с гражданското състояние. Така че трудно може да се намери този мост. И дори положително настроени хора, които са много отворени към цялото богатство на действителността, но в същото време силно религиозни, трудно може да се намери общ език с тях по отношение на... Дори по отношение на понятие като любовта. Защото любовта в тяхното упорезрение е любов между мъж и жена. И трудно могат да си представят любовта между двама други човека, които не са от тези два пола. Така че, наистина трудността е голяма. Благодаря. Ще завърша, че нашия стремеж е да работим за политика на приемането, тъй като, както вече казах, в България политиката е така онази нишка, която движи обществените отношения, политика на приемането на различията. Давам си сметка, че сме светлини години, може би по отношение на това, което Херто черта като промяна в дискурсите, в начина на мислене и на приемане на сексуалността, може би сме някъде на нивото на 60-те. Сексуална революция у нас 50-те, вероятно, да, или направо 50-те, защото през 50-те е било по-характерно институциите, именно политически партии и държавни институции, нали, представители на държавни институции да говорят открито анти, нали, правата на някои групи хора, а това у нас в момента е факт, то е част от политическата култура. Така че трябва да извървим един доста дълъг път. Други въпрос е дали той трябва да бъде исторически толкова дълъг, нали, брой години. Има ли някакъв начин да правим по-големи крачки, защото на нас тук много ни се иска. Сега пак живеем в века на информационните технологии, когато информацията се разпространява за нали, частици от секундата и няма нужда да някакси да чакаме 60-70 години. Но за да извървим този път по-бързо, имаме нужда и от политическо лидерство. Защото подхода отдолу нагоре, който ние активистите прилагаме, наистина може да отнеме 60-70 години. Защото ние работим нагоре, нагоре, нагоре и някакси никога не стигаме до върха, там където се вземат решенията. Ето, днес имаше един друг форум, на който бяхме, на който очаквахме представители на политическата класа да дойдат. Имаше само един, който си тръгна след първия половин час. Тоест, подходът отдолу нагоре е изключително бавен. Трябва да имаме лидери и на върха, които да приемат тази кауза, каузата за равните права, ако не каузата за сексуалното гражданство, която е може би прекалено радикална за този политически контекст, но поне е каузата за равните права на всички хора, които са граждани на тази държава. Трябва да има лидери, които да я поставят на дневен ред, да я включат в политическата програма и оттам нататък непрекъснато да се обръщат, т.е. да я вкарват в дискурса, когато независимо дали се говори за образование, за политики на работното място, за здравеопазване, за семейство или за нещо друго. Т.е. имаме нужда от един национален план за постигане на равнопоставеност, конкретно за лъгата и хората, който да бъде разпознаваем от политическата класа като някаква валидна и нужна стратегия. Благодаря ви.
Две неща, които смятам, че би било любопитно да обсъдим и с гостите от Германия, от Холандия. Моника каза нещо много съществено. Сексуалността е една от темите, които са теми табу. Същевременно с това обаче, ние виждаме жълтите издания, виждаме цялата поп-фолк индустрия, която се движи през тялото и през голотата. Виждаме, че да, има хора, които имат консервативни нагласи, има вярващи хора в България, обаче статистиката сочи, че отвъд голия процент цифрата на хората, които идентифицират себе си като православни или като принадлежащи на някои от другите християнски деноминации. Една голяма част от българите отиват влизат в църква само при един-два максимум годишно големи религиозни празника. Тоест не може да говори и че сме страна, в която преизобилство, така да кажа, религиозно живеещи хора. Тоест, ние съществуваме в една парадоксална ситуация. От едната страна е Пайнер, цялата сексуалистка реклама, която е хетеросексуална реклама, изцяло, която бомбардира от всички медии, от всички рекламни пана. И от друга страна виждаме, че сексуалността е табу. Твърдим, че сме консервативна страна с традиционни ценности, в която може би 80% от населението не посещава редовно църквите си. Тогава за какво всъщност говорим и как в тази ситуация да си обясним маргинализацията на определени групи и общности, които по никакъв начин не могат нормално да живеят собствения си живот. Защото ако демонстрират, биват отхвърлени. И Моника каза, има нужда от лидер. Но аз се питам и интересно вие какво мислите. Дали един политически лидер в България, ако заложи на картата на различието, ще продължи да бъде политически лидер? Заповядайте. Само да попитам с микрофона как става.
Здравейте, аз се казвам Дарин Стойков и понеже казвате, че няма представители на политически партии, вярно, че ние сме в процес на регистрация, но съм съпредседател на политическа партия. ДЕОС. Движение за европейско обединение и солидарност. И всъщност искам да ще отговоря и на въпроса за политическото представителство, за лидерството, но ми се ще да го отговоря през една малко по-различна призма и ще споделя нашия собствен опит. Защото ние сме партия, която действа на принципа на социокрацията, т.е. решения се вземат тогава, когато няма аргументирана позиция против. И понеже сме се събрали хора с либерални, консервативни, традиционни, религиозни ценности, всякакви, начинът по който ние стигаме до съгласие е много прост. Ние режем до съгласие. Буквално.
Когато режете до съгласие, изобщо има ли шанс либералните ценности да потвърдят?
Веднага ще кажа конкретния пример. Вчера започнахме от конкретиката за това да изразим ли нашата политическа подкрепа за проект 2014 или не.
Мисля, че не работи това, че
да. Работи.
Окей. И тръгвайки оттам, ние разбрахме, че не това е основният проблем. Защото извън проект 2014, който заедно с позитивите, организаторите знаят по-добре от мен, със сигурност носи и своите негативи. Както за тях, за участниците, за общността. Мисъл, сложно е. Важното в случая беше да определим къде точно е проблема, за да можем да решим този проблем. И за нас проблемът не е в различията. Заради това по-скоро няма да се съгласи нито с толерантност, с маргинализация. До момента, в който всеки един от нас, бидейки част от малцинствена група, по какъвто и да е признак. Защото аз сутрин съм част от малцинството на колоездачите, които се борят с трафика в София, по някакъв друг признак съм част от друго малцинство и така нататък и така. Това нали, някакси моето ежедневие е изтъкано от малцинство в малцинство в малцинство. И ако аз, като човек и въобще всеки един от нас, акцентира върху различията си, превръщайки ги в манифест, това е грешният подход. Заради това казах, ние рязахме до съгласие.
Виждам, че няма да подкрепите.
Значи, позицията ни е следната. Свободата да бъдеш. И това е нашата подкрепа. И тя ще бъде изнесена. Но не само към прайда, разбирате ли?
Но, например, и към неонацистски шествия.
Нека не скачаме от едната крайност в другата.
Много е важно това, което вие представяте като логика, като аргументация. Наистина, свободата да бъдеш, вие ще подкрепите прайда или няма да го подкрепите? Или няма да говорите за прайда? Защото ако няма да говорите за прайда, влизате в хипотезата, която Моника вече описа, че за сексуалността не се говори.
Значи вижте, прайда има ли нужда от конкретната подкрепа само единствено за себе си? Или има нужда от нещо по-различно?
Не, интересно е, вие тръгнахте от там, че режете до съгласие,
да.
И аз си позволих да се усъмня, че ако режете по начина, по който го правите, изобщо ще стигнете до утвърждаване на свободата извън голата фразеология, защото да кажете бъди свободен е просто гола фраза. Ако не кажете бъдете свободни, например, да правите гей парад, ако това е въпрос за вас. Ако не е, тогава...
Вижте, за това казвам, това реално погледнато е за мен е дежавю. Защото прайд 2014 е само едно олицетворение, да го кажем, на някакви различия, които съществуват в това общество.
А вие сте за унификацията, така ли?
Някъде казах такова нещо.
Казахте, че предпочитате вместо да се акцентира на различията, да се акцентира върху това, което е общо.
А как иначе ще постигнем съгласие?
Тоест да си затворим очите пред различията. Това ли е, което ми се
казва? Нека да дефинираме различия най-напред. Защото, между другото, има едно мое лично наблюдение. Някакси в законодателството различната сексуална ориентация не е криминализирана. Имаме и достатъчно примери, в които тя е призната за дискриминативно поведение.
Добре, но извинявайте, нека да не го превръщаме на такъв вид диалог. Само да разберем, вие смятате ли, че LGBT хората в България имат право да направят тази демонстрация? Не говоря за утре. Утре не говорим за утре. не в момента на национален диалог. Добре. Но принципно имат ли право да демонстрират своята различна сексуалност или нямат?
Имат право. ЛГБТ хора, и не само те, имат право да демонстрират своите ценности, искания, желания, настояния, каквото.
Вие ще ги подкрепите.
И ние ще ги подкрепим в тяхното право да бъдат това, което искат да бъдат.
Да бъдат или да направят парад?
И да направят парад, не, това не е проблема. Не разбирам защо връщаме обратно към само едно изражение на начина, по който ЛГБТ може да се бори за правата си.
Често казано, да направим на проект не чак толкова безпроблемно. Всяка година водиме дълги дебати с Столична община относно маршрута, относно изложбата. Тази година всъщност нас ни ограничиха да направим една изложба на открито, защото щяло да предизвика агресия и разрушаване на общественото имущество на булевард Витоша. Това беше позицията на Столична община и тя ограничи тази изложба. Ние поискахме тя да бъде от 19 до 26 юни, а те ни разрешиха да я проведем от 13.30 до 16.30 часа на 21 юни. Тоест те ни разрешиха да я проведем в 3 астрономически часа.
Обжалвахте ли?
Обжалвахме. Да. Но казвам, че всъщност не е толкова лесно, всъщност, колкото изглежда,
може
да
се
събират, да се събират и тръгват направят. Всъщност това са няколко месеца дискусии с общината, обсъждане на маршрут. След това, в момента, в който излезе разрешителното, се оказва, че те не са разрешили точно този маршрут, който сме искали. Пак обжалваме, пак дискутираме и всяка година този процес е доста тежък. Така че, нали, просто искам да дам малко детайли от кухнята. В крайна сметка стигаме до прайд, но това е един небезпроблемен процес.
Имаше въпрос точно под кабината. Имате ли микрофон след?
Не, нямам.
След разговора с господина, вашия разговор, аз реших да не задам никакъв въпрос и да не коментирам. Защото мисля, че е много трудно в България все още да стига толерантност на независимо в какъв аспект, как се гледа, дали е сексуалното или етническото, това е много трудно и сложно, тъй като наистина според мен беше малко безсмислено, защото това беше почти извън темата, изказана на господина, и аз казвам, че това е безсмислено да се води дебат в момента относно за това, защото ние излизаме от контекста на толерантност и маргинализация. Само което мога да кажа за толерантност, като пример, като се огледате, ние сме в една червена стая, което в първоначално ти харесва, след известно време започва да те потиска. И започва сега, защо е червено, задаваш си въпрос. Един вид, защо е гей, защо е лесбик. Взето започва този червен цвят, когато го възприемаш, че е червен, и така са го решили и хората, които са го задали, ти започваш да търсиш нюанси. Нещо там е по-свет, ми е интересно, там цвета е по-тъмно, интересно. Има завеси, които са спуснати, има прожектори, има хора, има банери и става по-различно. И аз започвам да възприемам това червено, че така трябва да бъде червено, защото така са го решили. Така както са решили самите хора да бъдат такива, каквито са. Или са от хората могат да се изберат от коя, от коя религия могат да бъдат. Тоест, всеки ден могат да се смениш религията. Днес да си като будист, утре да си християнин, други ден да си мюсюлман, не могат да си да си променяш там етноса. Защото това е в коревите. Религията се променя и тук пък мога да си избереш какъв да бъдеш. Но ние, когато изберем тези хора такива, каквито са, че те това са избрали, мисля, че това е толерантност. Тоест това е приемане, отколкото толерантност. Това мога да кажа единствено, както аз много обичам червените къщи, но червеният цвят малко му потиска. Но аз приемам червеният цвят, че така трябва да бъде. И аз когато приемам това нещо, ако всеки човек приема различията, такива каквито са, мисля, че това е толерантност, приемането. Това мога да кажа и не искам никаква дискусия, защото в България това е много трудно. Излизам от толерантност, маргиналност, която ми е темата за днес. Благодаря ви.
Добре, други реакции, коментари?
Ей, да, сега съм Тамара Петрова и съм ръководство на младежко обединение Българска социалистическа партия. Истината, че не искам да говоря и да политиканствам, искам сега да ви кажа, че възразявам от вас и потребим, бяхме готови да се скруби. Благодарим ви за това, че го още утре. В готови сме във всяко време. Отворени сме за дискусия, отворени сме за предложения, за всичко, което поискате. Ние сме на ваша страна. Благодарим.
Заповядайте.
Кристина Гонозетова се казва, освен всичко друго съм студент по PR в Нов български университет. На вашия конкретен въпрос, който ми направи така впечатление за политическия лидер, който дали ще бъде да продължи, да бъде политически лидер, ако заяви позиция по ЛГБТ въпросите, да, ако всичко останало, грубо казвам, ако всичко останало е наред, това нещо трябва в България да се наруши, защото хубаво казвам, аз това нещо не съм видяла. Аз още не съм видяла някой, освен националистите, да стане и да каже колко против са и как трябва в държавни институции да се проверяват хората за сексуална ориентация. Това не би трябвало да се повдига като въпрос в парламента, а то се повдига като въпрос и никой политик, нито един лидер на политическа партия в този случай не стана да каже това е недопустимо, а за мен това е недопустимо, извинявайте, аз мисля, много съм афектирана от това нещо и аз смятам, че трябва да има лидер, който най-накрая да заяви много твърда позиция по въпроса за прайда и сексуалната ориентация, не просто някаква ориентация на нещо и да каже, че това не е правилно да се маргинализира по този начин в парламента, още по-малко. Благодаря ви.
И ние ви благодарим. Реакции още споделите? Тук имаше.
Аз давай така съм се Кливен Христ и съм свободен журналист. Ирина, с която се познаваме като колеги, отдигна темата за църквата в България. Доколкото знам, именно църквата в Германия няма същите позиции. И общо взето, това, което се случва при нас, може би не е най-характерното, което се случва и което ще се случва. Но, понеже беше зададен въпроса, как така се случват тези неща у нас, не, според мен не е само църквата, а и тези църковни ценности, които определят тази силна антигей позиция. Искам да ви кажа нещо, което може би има доста, както виждам, по-малки хора от мене, но аз имам един спомен от моето детство. Аз съм израснал 80-те години и този спомен е свързан с нещо комплексно и с преименуването на турците. Тогава през 80-те години, освен всичко друго, имаше книжки, детски приказки, в които има една приказка, която и до ден днешен е разпространена, защото аз я гуглах в Google и я намерих и до ден днешен за неумножения турчин. Тоест, искам да ви кажа, че у нас, не знам как е на другите страни на Балканския полуостров, но продължава доста да е разпространена тази обидна или защитна реакция на хомосексуалността по отношение на другия. Тук продължава да е разпространено това нещо, много хора все още смятат и открито го заявяват. Може би не политически открито, но това е много мой познат и продължава да е факт, че дори турците си бисексуално в лоша смисъл дума. Тоест това продължава да е застъпено дори в едни детски приказки и мисля, че от тази гледна точка може да предизвика очудване, че все още има толкова силни антигей реакции. Това беше само една клетка. Благодаря ви.
Well, I just want to get back to that point regarding churches and the position of churches in Germany. Do not underestimate the role of the churches also being played in Germany. We have a very strong Catholic Church. We have, for your better understanding, we have a Catholic Church and we have the Protestant church. The Protestant has tended to be a bit more liberal, whereas the Catholic Church obviously is more the conservative side. But so it's not that we happily in Germany have no church issues, and that would allow us to bring about our LGBTI issues and interests smoothly without any resistance on that part. That is not the case. It's not the case, but it's nothing that we would accept. It may very well be the case that there are some church representatives who have a hard time with LGBTI issues, but we will address that. And we will not wait until these people understand, oh yeah, I was wrong, but they are. It's just, you know, it first of all, it does take time. And second of all, you should not, you know, should not give in to this sort of, this kind of resistance. But there are ways to counteract it. We try to pave the way by lobbying politically. That is, we try to increase our visibility and we try to talk to people who are reasonable, but to share a common interest in civil rights and in human rights, because this discussion is about basic human rights and basic civil rights. And we often find an agreement when we come to explain to them, you know, look, we don't ask for anything super special. We are not asking for a super special treatment. We want the same rights as everybody else. And this is what this discussion is about. And now I want the church to explain to me why I should not have these very same rights. What I'm trying to say is, don't let them get away with that.
Now let me say something from Holland and some other examples. So in Holland, the clergymen are very important in getting LGBT rights in Netherlands, because they saw at some point, not only I would say homosexual, but also unmarried women, for example, who got pregnant, as I would say, not any longer as sinners, but as real people who needed care from the church itself. So there are a lot of clergymen and priests and who took care of, I would say, also the LGBT people and also the unmarried pregnant women. Another issue I want to bring up is you talk about the Balkan. So if there's a book by John Boswell about the celebration of same-sex friendships in the Balkan in the 15th and 16th century, so there's a long tradition of the church also taking serious, I would say, same-sex friendships in the Orthodox Church, in the Catholic Church. And the third point I want to make is we talk about the church as being priests only and clergymen, but we know also, of course, in the first place that many priests are themselves are homosexuals. That is a very strong tradition in many religions. You talk about imams or priests, and they are often not only homosexual, but even pedophiles. And the other thing I want to say that I was on a meeting 3 weeks ago in Tallinn of the European Foundation of LGBT Christians. There is some very important part of it. Members of the church who are themselves also LGBT and want to also lobby and to make advocacy in the church.
Също. Затова ми е интересно как
как през вашите очи изглежда и къде се стои българското общество?
We have the impression that the situation is getting more and more difficult. That is certainly true. You all are aware of the propaganda laws that was issued in Russia last year, about the difficult situation certainly that LGBT has been facing in that country. But you also know Bulgaria is part of the European Union. We share a common set of values, and Bulgaria has agreed, as all the other member states, to adhere to that set of values. So I think we should try to very much concentrate on this acquis communautaire on the set of human rights and civil rights, and LGBT rights are part of that. You may have heard, or you may have been aware of a decision that was taken in the European Parliament in February of this year. They approved a significant majority of the European Parliament members voted in favor of the so-called Lunacek Report that said we should try to get a anti-discrimination regarding LGBTI people, and our forces will concentrate on bringing about an anti-discrimination roadmap in the EU. So that was a big, big success. And I have to say, I don't exactly know how the Bulgarian MPs voted on that one, but it might be worthwhile to have a look at it. But I think the general appreciation for that, for that step ahead was quite significant.
You see, I would say, always more a divide between the pro and anti-gay people, and I guess the European Union is very happy to be at the pro-European side, certainly the best side, but at the other side, it's then you go to India, or to Uganda, or to Cameroon, to all these other places. I'm very concerned about the future of LGBT rights, and even if you go a little bit further, to other sexual rights. So I guess it's because also the European Union may be very good on LGBT rights at the moment. They have also made a declaration on sex work, which also, I would say, more negative again. So I guess the debate is hanging, and so I guess it's a very important debate also. It's also about it's not only about human rights; it's actually about human lives in the end. So it's also beyond the rights about what people can do or not can do in societies. And it's and on the, I would say, international level, I'm very concerned about all this. This debate about new laws in Uganda or India that re-criminalized homosexuality. So I'm not sure about the future, because I guess Europe is always a diminishing, country in the world. It's always getting smaller, Europe, compared to India or China or all the other major powers. So I'm not so sure about sexual citizenship possibilities in worldwide, no.
I'm Katie. I'm an English teacher here at the Hebrew School in Sofia, and I'm from the United States. And I just want to speak a little bit about that, because I think it's really interesting for me to hear about the European perspective, especially in regards to the church. I'm from Texas, which is a very conservative region in America, and I find it really interesting when we're talking about the church. It seems like there's sort of this dichotomy that's been created between, maybe not necessarily a church's acceptance, but the society's overall acceptance with regards to sexuality or gender identity. And I think that it's really interesting how it can be within one country so diverse with regards to acceptance. For example, many people think in America that the battle sort of for gay rights is over, whereas where I grew up, it's absolutely not. The main political party in Texas just approved sort of an acceptance of gay conversion therapy as part of their party platform, and this is one of the two main political parties in the United States. And so I think from talking about the difference in pride parades, I've been to the Sofia Pride Parade and the pride parades in a few countries in Europe and in Israel and in America, and I found generally the most exciting thing for me about Sofia Pride was how normal, I guess, or how it compared to any other pride parade that I have been to. Speaking about the sort of desexualizing of people, I did notice one person with his shirt off, which I was astonished because I expected more people to have their clothes off. But then again, in certain parts of America, pride parades are very similar to that and are very much a parade rather than sort of a, you know, drunken party with a lot more people less clothed. So I don't know. I just think it's interesting to hear your perspectives about it in Europe and this idea that there's a very black and white picture of sort of Germany seems to have achieved some certain status whereas Bulgaria is still working, and I think that that's sort of a maybe perhaps a faulty logic or faulty way to look at the situation because it really comes and goes in waves. In waves, like for example, right now, because Barack Obama has accepted this sort of pro-gay platform, it's like every single legislator is trying to be passed right now. Whereas, you know, the Republican Party in America is trying to pass this, you know, conversion therapy law or platform for the party. And so I think that, at least in America, it's so entrenched in political issues that the second that Obama sort of said, we accept this, you know, the U.S. Embassy in many countries this month are hanging the pride parade, and it's like, we're this beacon of human rights. When for me, my personal experience is that where I come from in America is absolutely not that. You know, I feel comfortable holding my girlfriend's hand in Sofia, whereas where I come from in Texas, I would not be comfortable doing that. So I think it's not just sort of like we have achieved gay rights or we have achieved certain rights and the fight is over.
No, sorry, I didn't say the fight is over by no means. But yes, we have achieved certain
rights.
Right.
I didn't mean that you said that.
There might be a faulty comparison. It's not. Because I only compare the legal status. And I can pinpoint the laws that allow us to be, you know, to be openly gay, to be openly gay, a lesbian, to be in a partnership, to be in a civil union, to adopt children, to form a family. Now, these are laws.
Yes.
It doesn't say anything. I didn't really go into the societal changes. You may be hitting at the societal changes, but also at the political system in the U.S. that seems to, you know, allow for changes even in a time when you think you have accomplished or achieved a certain set of laws. The situation in Germany is indeed then different. We have achieved certain laws, and it was worthwhile fighting for them. And this is what I mean. I very much believe in the laws, I have to say.
Yeah.
Тъй като вие говорите за закони и за вашето вярване в закони. Да, България също има такива, но въпросът всъщност от това степен се спазва. Защото има антидискриминационен закон и е много интересен факта, че един от новоизбраните евродепутати, господин Джон Баски, е човек, който на първи прайд през 2008 нахвърляше камъни в участниците в прайд. Има също така видеа, как идва полиция и в момента, в който разбира, че за онзи момент е общински представител, той е бил освободен. По същия начин господин Джон Баски сега си позволява в първото си интервю, като е бил депутат, да говори за включително, цитирам, като бърдато същество в кавички. Така че явно тук политиците не се притесняват да пристъпват някакъв... Да, common sense. Въпросът е, с това копираме, значи закони може да има. Въпросът е, биват ли наказани определени политически лица за употребата на определена реч на омраза. И също така, защо тези политици не се притесняват да използват hate speech. И това определено свързано с гражданските настройки в страната. Явно няма хора, които да са готови да излезнат на протест, на масов протест срещу определени хомофобски и расистски изказвания.
Добре, коментари, може би, за ваша страна, какво се случва с политици, които откровенно използват хомофобията като арсенал? в Финландия и в Германия.
In the Netherlands, the topic is very much about religious leaders. So religious leaders do homophobic, make insults. They say they're erotic, or they say they should not be allowed to have a house, for example. But at the same time, they're allowed to do so. And imams have said they should throw a gay man from the highest building in Amsterdam. And so this kind of pronunciation is allowed because they have the religious freedom of expression. And there have always been debates in Parliament if we should restrict the freedom of religious expression, but they have never done so. So it's continuing. And I would say of many examples of, I would say, hey, if you think about Berlin, in Berlin, you have concentration camp where gay men are murdered. At the same time, they also have wars taking place in Berlin, the gays are enjoying themselves. The same is taking place in Tehran. If you think about South Africa, you have the best constitution protecting gay rights in South Africa, but it's very normal for lesbians, black lesbians, to be raped by men to make them normal. And there's also little, I would say, police protection for them. So it's always very difficult to make this balance. And I guess it's also a stage you have to go through that at some point that may be more successful than in other places. But there's long ways to go. Also in the Netherlands, for example, in Holland, suicide. It's also true for the United States and France. Gay young youth and lesbian youth, they commit much more suicide than other people. In Holland, for example, when it comes to coming out, and young people are always afraid to come out as homosexual, as a lesbian or a gay. And it takes 3 or 4 years before they decide to do so. It has always a pleasant, in most cases, 80%, 90%, it's a pleasant result. But in most cases, they're afraid of something. And we don't know why these kids are still afraid of coming out as a gay or lesbian person. And it happens.
Just because you were asked what happens to politicians, we had two cases just recently. We talked about that prior to the event today. One was in the youth party organization of the CDU, the biggest party currently, and he made very rude homophobic remarks, and he was kicked out. So they got rid of him. And it was sort of a general agreement, this guy is embarrassing. And there was also a case in the SVG just recently, more of a regional politician. And again, everybody shared in this, oh my, no, these times are over, we don't want to hear this. And these people are gone. So, but of course, yeah, you're right. There are many, many troubling and worrying incidents in many other regions. And I'm not saying that Germany is paradise. Far from it. I'm not saying anything like that. But we do see, and we have seen in the past, a societal change. And I think you need both, of course. You need the laws that do protect you, but you also need, of course, the society, you know, that's supportive, and that's understanding, and that's accepting. You need always both of it.
Can I add something to that situation? So it's also interesting for you in Bulgaria to realize that there are extreme right-wing parties like the people from Wilders and for time. There's many parties in the Netherlands who are right-wing, and they're very pro-gay. They do pro-gay. I would say Fortuyn was the most pro-gay politician of the Netherlands ever, maybe. And he was a right-wing guy. But the interesting thing for you to realize is that this pro-gayness, it's very much based on the idea that we Dutch people are very accepting of difference, of homosexual difference, but at the same time we don't like the Muslims. And the Muslims are the people who are considered to be, I would say, anti-gay. So you have a very big, I would say, opposition in the Netherlands. And of course, it's not a true opposition, but we say, and we Dutch, by Dutch, are pro-gay, and we are very much also concerned about the Muslims because they are still homophobic. Yeah, and of course, there's many Muslims who are homophobic, there's so many Muslims who are gay-friendly, who are gay or lesbian or transgender. So it's a very complicated, but it's reduced to the simple opposition, Muslim or gay.
Hi, my name is Veronique, I am French, and I'm living in Sofia for 3.5 years now. I've been to a parade 2 years ago, I think. Last year I didn't manage, but 2 years ago, and what struck me particularly was the number of the people participating in the pride, and the number of the policemen. I think there was no single policeman left in this country who was not guarding the rest of the citizens from that allegedly pest who was protesting, not protesting, but having the parade. So that was something for me very interesting when you see the parade in London or in Berlin or in Paris. Now, talking about what's happening in France, we had something very important last year, and it put all France on the street in very violent clashes because we put forward to the parliament the law on same-sex marriage, and which passed, and our Minister of Justice was in parliament for 26 hours in a row without sleeping, without gown going out, nothing. She was just defending her law, and the law passed finally, but we had months of demonstration on the street, very, very violent clashes between right-wing activists, family organization, of course, helped and funded by extreme right and extreme sides of the integrists in the Catholic Church. And so finally the law passed, and still we have in France some people, and I personally find that unacceptable, we have elected people, mayors, or their, sometimes, yeah, mayors, who are supposed to celebrate according to the law of the Republic. They are supposed to celebrate the same-sex marriage, and they refuse to do it. And there is nothing which can make oblige them to do the one thing for what they have been elected, to serve the people. So it's a very... And then you said as well, Mr. Heckman, that in France we have many young people who commit suicide, and then coming out is coming very lately out. This is true. This is as well a consultation we see regularly. On one hand, we have very prominent people, like we had the mayor of Paris, who is one of the most important person on the political scene in France. He was openly gay, and it was accepted without any problem. And then you have young people, 16 years old, 17 years old, who are so afraid that it's just because, not because the whole of the society is not tolerant, but they still feel the intolerance, which is there. It's not the whole society which is like that, but they are too afraid, and they make their coming out when they are solid enough to be sure to be able to do it without suffering psychologically from it. When you are 16, you are very fragile, and it's already very difficult to be a teenager. When you have to come against mainstream society, it's horrendous. So, well, that was my contribution.
Аз искам да се върна към българския контекст, но тук вече към един съдлек анализ на българската култура по отношение на сексуалните практики и толерантността като, как да кажа, като нещо, което не се прилага в това отношение публично, но де-факто съществува в човешките отношения в частната сфера, да го наречем, в личната сфера. Всъщност България страна, както Ирина подчерта, ние имаме така доста богата поп-фолк култура, която е публична и тя се приема въобще без някакви сериозни критики в публичното пространство. В същото време, нали, всички говорят за традиционните ценности и за ужасния консерватизъм в българското общество. Значи това противоречие всъщност е много очевидно. Моето лично обяснение е за степента на прилагане на така наречения двоен стандарт. Това, което човек си позволява да прави, без да говори за него и никога не говори за него, и това, което е обществено приемливо и за което се говори публично и се показва. Тоест, някак си като че ли всички тези практики, които са доста освободени, остават, се изтикват в сферата на личното или в сферата на забавленията, където се позволява някаква свобода, разбира се, в хетеросексуална нормативна среда. Всичко останало се изтиква в някаква такава забранена лична среда, която там може да се случват някакви неща, но за тях не трябва никога да се говори публично. Мисля, че този тип твой стандарт всъщност съществува не само по отношение на хомосексуалността. Ако погледнем, примерно, броя на извънбрачните връзки или въобще броя на двойките, които живеят без брак и честотата на смяната на партньорите, която вече се е превърнала в някаква норма, в смисъл такъв, нали, честата смяна на сексуални партньори за всички хора и някакси съвсем нормално и общоприето явление. България е една от страните, в които, доколкото знае, повече двойки живеят без брак, отколкото с брак. И въпреки всичко, политиците продължават да говорят, че ние сме една консервативна страна. Тоест, публичният морал някакси изключително не съответства на житейските практики, на това, което реално се случва в българското общество. И наистина е нужен някакъв кураж, за да започне да се говори за нещата от живота по един начин, който отчита реалните неща, които се случват. А не някакси ние да поддържаме така публичния морал в някакви такива измерения, които абсолютно не съответстват на реалните житейски практики в обществото и да изключваме всичко като неморално, а то на практика се случва непрекъснато. Така че това е характерното, нали, за нашата съвременна българска култура и за съжаление много публични личности се придържат към поддържането на този изкуствен, несъществуващ всъщност морал, който не отразява никакви реални житейски практики. Просто той е някакси само на думи, а реално дори тези, които са най-големи негови промоутери, имат своите лични свободи, за които никой не е чувал. Нали? Не би трябвало да чува и всичко се случва. Но ние все пак сме малка страна. Ние познаваме много добре и личния живот на своите политици. Горе-долу знаем кой какво прави и с кого го прави. Но това нещо просто не е допустимо да се използва като фактор, който да либерализира средата и да я направи по-приемлива, възприемчива за различията като част от нормата. Защото това е всъщност, което трябва да се случи, за да може да не се превръщат определени групи от хора в жертвени овци. За каквато е било причина.
Всъщност това е този много сериозен въпрос, който може би стана повод за особения диалог с първият участващ с Дарин, нали, така се казва Теос. Същественият въпрос е кое трябва да остане в сферата на частния, на личния живот и кое има право да бъде публично. Ако си спомняте, основният аргумент за забрана и за атакуване на гей парада в България от страна на крайно десните националистически формации, обикновено е този, който в един момент се оказва, че най-обикновените хора просто репликират, повтарят. Те да си правят каквото си искат, но да си останат заключени къде в къщите, за да не ни се натрапват на нас, нали, нормално. Това е аргументът, с който бива опонирано на гей парада, затова си позволих да направя с вас този диалог публичен. За да разберем къде стои в тази пауза. Моля?
Огън на патриарх на България, крайно десен го изкара.
Патриарх на България? Говори ли вече за църквата? Не е релевантна реплика.
Тук карате крайно десен.
Ами то крайно леви и крайно десни.
Аз имам съвет да не се дава смисъл в дискусията, да се води по цивилизован начин.
Добре, че си Кристина от Нейфа Фея. Това, което аз искам да кажа, че очевидно говорим за едни пакет от ценности, дали европейски или общочовешки, но те включват различни човешки права и това, за което днес дискутираме, едно от тези права, които не са някаква стабилна, нещо, което не може да се промени, така че трябва непрекъснато да се защитава. И хората, които говорят и мислят, това трябва да имат предвид, че ако едно от тези права се нарушава, то много лесно всяко едно от другите права може да бъде нарушено. Така че когато говорим, примерно, за политици, които могат да си позволят да забранят Twitter, те в следващия момент могат да направят всичко останало. По същия начин, ако ти забраниш правото на хората да се определят, като да определят своята сексуалност, можеш да забраниш в следващия момент правото им да излизат от държавата си, например. Така че трябва този пакет от ценности да се приема като нещо общо. И тук много набързо искам да попитам. В този смисъл е очевидно нещата започват това от образованието и от основата на поставяне на знания за тези ценности. Какви са практиките извън, защото в нашата държава нямаме практика да образуваме, да образуваме децата си за основните човешки ценности.
Може ли да запишем идеята? Благодаря ви. Смир Женица, съм практикуващ психолог в сферата на детското развитие. Да, благодаря ви за този въпрос. Това е което исках да взема отношение по темата. За голяма радост мога да споделя, че в днешно време в институциите, в които аз съм работила и съм била и на старшо време на моето следствие, вече сериозно се обръща внимание на образованието на децата и специално заради на тяхната сексуална култура. И не само за приемане на различните в религиозен или в етически план, но също така правим и аз самата присъствах на такова обучение, бях изключително щастлива да присъствам след толкова години борба за това в училищата, за образование за различната сексуална ориентация и това да се приемаме. И за мен именно толерантност означава не само да разбираме, както вие споменахте, но и да приемем, дори да не разберем изцяло, именно сме да почувствали в себе си. И още нещо, което исках само да вмъкна, наскоро паднах на една статия, която определено ме раздвижи в посока на това, че по време на Gay Pride в София, често се организират телевизионни дискусии и предавания, много често говорих за политиката и за религията. Някакси това са двете основни теми, които се покриват. Една друга тема, която нито един политик не излезе и не каза, това ми липсва да го чуя, че хомофобията струва пари. Тя струва на държавата и струва на обществото. И то не е малко. И всъщност едно приемането на LGBT обществото в България всъщност ще доведе до една по-здрава економика, което мисля, че и практиката в Европа към момента.
Ами, може би с тези два въпроса за образованието и за икономическите ползи от различията да приключим. Ще дам думата на всички да отпадем. Така се
In Holland, there's now a law that's obliging schools to give information on LGBT issues. And I would say, so I'm not totally happy with it, because I think they should have information about all sexual issues, so sexual citizenship. So in the Holland, it was, and also I would say most Western countries, it was very normal to give education about the natural stuff, so the body, and about reproduction, about prevention of a teen or eight pregnancy, this kind of stuff. In the second state, they have a lot of attention nowadays for sexual health, and meaning that you should prevent ideas about, for example, about unwanted sexual behavior, that you should also have, I would say, healthy sexuality, and also that people should be allowed to have the sexuality they like to have. Yeah? And I would say the sexual citizenship, I think it's very important to broaden it up to all people, and not only to LGBT people, because everybody needs to know about sex, not only for themselves, but also because they are functioning as citizens in a society where sex is a very prominent issue. That's the first thing I want to say. And I'm very happy that you have these good practices in Bulgaria about working on these issues of sexual education. Yeah. What was the other question? I think it's in Holland, many parents. And I guess many of my friends are gay or lesbian. At the moment they married, the family was very happy with the marriage. Yeah? So I would say it was a lot of, profit, but I would say more social than economic profit, perhaps also economic profit, and for families at least. Yeah? And I would say when it comes to discrimination of gays and lesbians, of course it's economic negative. Yeah? So you can't discriminate against the minorities. That's always a disaster to do so. So I guess it has helped very much this an open and free and open-minded society. Tolerance is an accepting society in the end. Yeah. And because we use the word, we have done research on the acceptance of homosexuality in the Netherlands for the government. And we always use the word acceptance instead of toleration, because toleration, tolerance, it means only it's too superficial. Yeah? And the acceptance of the Netherlands, it's also interesting if you talk about acceptance. And the acceptance level in the Netherlands is always 90 or 95% of the people who say we accept gays and lesbians. At the same time, if you ask more about intimate questions, do you want to have your best friend to be gay or lesbian? And it goes down to 60% or 70%. And if you ask, for example, do you like to see two men kissing in the street? So 40% will say, no, we don't like to see that. And they say for 10% of when it comes to heterosexuals. So at this acceptance, it's not skin deep, it's a little deeper than the skin, but there's still a lot to do also in the Netherlands. Also in terms of education, I would say. So therefore we promote this idea of sexual citizenship, because at the end of the idea, we should all be good citizens, and also being good sexual citizens is part of it. And it's a public affair. It's not a private affair. It's public in the sense also of that you have to find partners in public. You can't find your partners. They're not coming into your bedroom. Yeah.
Okay.
Нали така правилно казвам? А това, което казахте вие за българските семейства, наистина над 51% от децата се раждат извънбрачно вече. И то от години в България, повече от 10 години е тази тенденция. Но въпросът е, че тази тенденция всъщност представлява живеене на съпружески начин. Какви са причините, защото аз не съм срещал някакво стойностно обяснение, но е факт, че всъщност момента българи живеят на семейни начала, т.е. те запазват семейството си и всъщност повече от половината деца се раждат извънбрачно. Но понеже си споменахте вече неколкократно за чалга културата, чалга културата има обаче и обратния феномен. Тя не е само сексистка с големите силиконови бомби, тя е с азист. Азист продължава да е супер популярно, а той е не типичният хетеросексуален обект в тази чалга култура. Тоест, ние имаме и някакъв друг пример.
Или монограма. Или монограма.
Да, той не е и монограма. Може да лъже. Може да лъже, но тогава влизаме в някакви други въпроси. Мислата ми е, че доколкото схванах, вие казвате, тук има някакви традиционни ценности, които са консервативни и които казват, не и хората са неморални. Моето лично впечатление, моето наблюдение е различно. Аз мисля, че масовата публика не смята хората, гей хората за неморално. Тя ги смята за неестествени, за ненормално. И се извинявайте много, може би ви прозвучи провокативно, тъй като тук повечето хора споделят една положителна позиция към гей хората, но моето лично впечатление, че в този случай те ги смятат за неестествени. Да, може би наистина е смешно, но наистина ги смятат за неестествени. В този смисъл искам да попитам какво предвиждате вие, за да убеждавате масовата публика в обратно. Може би вие сте го казвали вече, аз обясня какво така, моля ми за това. Благодаря ви.
Аз се благодаря и за това, което казахте за по-фол културата, защото тя наистина е много интересен феномен. Все пак не забравяме, че в нея съществува и явлението азис, който е всъщност крос-дресър, в смисъл човек, който е въобще не се вписва в традиционната хетеронорма и въпреки това е голяма звезда или поне беше голяма звезда българската поп-фолк култура. Така че тя наистина е много интересен феномен. Аз имам друго четене, така лично, на тази култура, но няма сега да ви занимавам с това. Въпросът е, че просто искам да обърна внимание на този двоен стандарт, че на практика в България, в обществото, се срещат едни доста освободени сексуални практики във всякаква среда. И в, не само в поп-фолк културата, но и въобще в живота като цяло. Това за запазването на семейните отношения, да, те се запазват, въпреки това имаме смяна на партньорите. Нали? Не е задължително двама партньори да останат цял живот заедно. Нали? И много често в такъв, въобще и в хора с брак, двойки в брак, двойки без брак, нали, се раждат деца, след това се сменя някои от партньорите и продължават, нали, тия деца да бъдат отглеждани на друг партньор. Това е нещо, което се случва непрекъснато. И така че ние не можем да кажем, че сме толкова
в този класически консервативен, нали, морал живеем на практика. Затова го проблематизирах, защото просто има разминаване между това, за което се говори като морално. Но вие сте прави, всъщност наистина атаката срещу лъгата хората не е толкова на основа морал, понякога е на основа морал, но най-често е на основа неестествено, антиприродно и ненормално също като болест, нали, като някаква психологическа или друга болест. Това е основната атака, нали, в смисъл това не е атака, а по-скоро, нали, начин на отхвърляне. Какво правим ние? Разбира се, при всяко наше появяване в мейнстрим медиите, когато изобщо ни попитат, нали, говорим, казваме през коя година Световната здравна организация е извадила хомосексуалността от списъка на болестите, нали, даваме такъв тип обща информация, говорим, разясняваме, даваме примери, дори, нали, говорим за сексуални култури, но много, много малко, по-скоро говорим за права и за тяхната защита, защото съгласете се, че мейнстрим пространството не ни дава тази свобода, която имаме в момента тук. И, нали, много често не е приемливо просто да говорим, нали, за всичко, ако сме приемно в някое радио или в някоя телевизия. Така че се опитваме да говорим на нивото, което медията позволява, и то е най-вече да даваме информация, факти, данни от изследвания и така нататък. Това е за ограмотяване, но тъй като лъгата и хора по принцип биват канени в медиите единствено около София Прайд или ако има някакъв друг такъв предимно рядък, нали, повод.
Семейния кодекс.
Да, да, всъщност приемам семейния кодекс. Това се случва веднъж на 10 години или нещо такова. Нали, в смисъл, ние не сме канени непрекъснато в медиите и дори много често е трудно да получим някакво внимание, освен около Прайда. Така че нямаме възможност за някаква толкова голяма, широка, обрадяваща кампания. А и не само ние трябва да правим това. Това е другото нещо. Някакси топката не трябва да само в нашата грина. Ето, виждате ли вие какво правите да ограмотите обществото. А всъщност демократичното общество би трябвало да почива върху такъв тип механизми, които позволяват на малцинствата да живеят равнопоставено, а не да бъдат отговорни самите те за своята равнопоставеност. Тоест, някакси мнозинството трябва да създаде условията, за да бъде, защото той има достъп до власт, крайна сметка. Тук някакси трябва да се създадат условията да могат лъгата и хората и всички други малцинства да бъдат равнопоставени, а не отговорността за равнопоставеността да пада върху техния гръб.
Ясен отговор. Още един въпрос. Може би ви чуваме, ако искате ли да виждате си, ако искате. Заповядайте.
Да, благодаря ви. Повод на вашия въпрос и на вашия договор. Аз мятам, че образованието и на маската тук, и вниманието, което се насочва на хората, е очевидно от хората в България, не става само чрез медиите и само чрез вашето присъствие, чрез данни, които се изнасят. Нещо, което се случва това в последните години, но може би трябва да ни радва, в много предавания, частни продукции, разбира се, вече свободно присъстват и участват хора, представители на различни гей общности. И ни харесва това, че говорят свободно за своя живот и говорят открито. Т.е. според мен, колкото повече свободно се показват тези хора, начинът им на живот, и колкото по-свободно могат да излязат и да заявят себе си, по този начин става и приемането в обществото.
Въпрос от Даниел или коментар?
Yes, just as we approach the end, I want to take the opportunity for thanking you all for this active discussion and also mentioning one point that has been raised by Ivanko a little bit earlier, that if we talk about LGBTI issues, we are not talking about special rights, we are talking about basic human rights, we are talking about basic social rights. And the reason why we choose this topic, tolerance and marginalization, is that we feel a lot of intolerance and a lot of marginalization. And we invited Iqmal also for the reason that we not only fear intolerance towards sexual groups, but also with other minorities. And I'm always very curious where that comes from. And the only way I can explain that is fear. Fear of something different. Fear of people being different and that creating some sort of aggression towards other people. Because They can't imagine that. They see something they don't understand. And people don't understand things, they tend to feel anger, aggression, whatever. And that is something I always see also in this cosmos in Germany. If there are some Muslims, for instance, great, are different. They talk different, they look different. They are fishy. There's something wrong with them. If they see a gay couple in the streets, they don't understand it. That's different. They get aggressive about that. And that is something we have to tackle. That's something we have to fight, because it is not about special rights. It is just about exercising your civil rights. I'm a liberal from Germany, and I come from a political party where we don't only have former gay chairman of the party, we also have former Vietnamese chairman of the party, who was born in Vietnam. So we don't really care about that issue of someone being different. But if we look at Germany, we're not talking about how to get special rights for people. We're talking about getting rid of special rights. If people cannot marry because they are of the same sex, it is a special right that prohibits them to marry. If people from different religions cannot exercise their religion, it's a special right for them. So we need to get rid of those kind of special rights. We need to fight this intolerance, and we have to fight this fear-mongering and hate-mongering that is going on towards all groups. So I thank you all very much on this panel. I didn't want to have any concluding remark, but it's something I really want to address at the end of that panel, especially considering the fact that, as I was mentioning earlier, Ataka was here as well, Alpha TV was here as well, and we should not give in to these hate mongers. We should really make a stand as liberals, even as socialists, from a socialist youth. I don't care about that, because we have a common goal, and that is exercising basic human rights to make Bulgaria more tolerant and more free society.
Благодаря ви. Аз мисля, че това е един добър финал. Благодаря на всички за участието и смятам, че наистина беше една доста интересна дискусия и благодарение на всички изказани мнения от вас, както и от панелистите, разбира се. Приятна вечер!